Første Korinterbrev i kapittel 1, og der leser vi vers 30, og vi tar med også vers 31. Første Korinterbrev i kapittel 1, vers 30 og vers 31. Nå leser vi det i Jesu navn. For det er Guds verk at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at, som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Hjemme i stua hos mora mi på Notodden, der står også i dag et gammelt møblement som mor og far kalte for dekketøyskapet. Det var et møblement på ca. 1,5 meters høyde. Det hadde to skapdører, og inni disse skapdørene var det et par skuffer øverst og noen hyller nedover. Det hørte sammen med et spisebord og 6 spisestuestoler og en buffé. Dekketøyskapet til mor mi, det husker jeg spesielt godt for det som sto oppå det skapet. Der sto det en del sølvtøy. Jeg har nok hatt mine tanker hvorfor mor mi plasserte det sølvtøyet såpass høyt, når jeg vet litt om hvordan broren min og meg oppførte oss som guttunger. Det var sikkert et relativt trygt sted å plassere det noe kostbare sølvet. Et par lysestaker, et par blomstervaser, en av dem med noe sånn porselensgreie inni, fløtesett og litt forskjellige greier. Det var dekketøyskapet hjemme. Jeg husker også at hver eneste gang i desember så skjedde det noe med sølvet på dekketøyskapet. Mor mi hentet alt sammen ned, la aviser på hele kjøkkenbordet og plasserte alt som sto på dekketøyskapet oppå avisene. Og så satt hun med en sånn metallboks, en sånn, nærmest en sånn metallflaske, med en sånn skrukork på. Jeg vet ikke om det sto sølvpuss utenpå eller annet, men i alle fall var det det hun satt med. Og så satt hun og jobba. Vi hadde streng beskjed om å holde oss litt på avstand, og hun satt og gnikka og pussa og holdt på. Og pussa videre og kikka opp mot lyset, og da skulle det liksom shines opp dette her sølvet. Jeg var jo godt klar over hvorfor hun gjorde det. Det var fordi det snart var jul, og det var fordi sølvtøyet på dekketøyskapet det skulle skinne med den glansen det fortjente. Tida er jo sånn at det legger et matt slør over sølvet, derfor må det pusses med jevne mellomrom. Jeg vet ikke om det er riktig, men jeg har en mistanke om at mora mi var mer ivrig på å pusse sølv før enn hun er nå i dag. Kanskje er det leddgikta som er skylda for det, og kanskje er det litt andre ting. Jeg har en følelse, når jeg leser 1. Korinterbrev 1 og vers 30, at nå er Paulus i ferd med å ta oss med inn i den store Guds beste stue. Og det han vil, det er å ta hver eneste en med oss bort til Guds fine dekketøyskap. Kan han få oss med, så har Paulus en trang, nemlig å peke på det som står på dekketøyskapet i den store Guds beste stue. Ja, jeg har nesten en følelse av at han vil pusse litt på det, løfte det fram og si, se hva som er her. Se hva som står her. Se hva Gud har stelt i stand for deg som er barn i Guds hus. Se hvor rik du er. Jeg har en følelse av at 1. Korinterbrev 1 og vers 30, det er veiledning bort til Guds dekketøyskap. Og det er veiledning inn i nærheten av 5 forskjellige gjenstander som står oppå skapet. Og nå skal vi bruke en 5-6 enkle bibeltimer til å ta fram disse 5 gjenstandene på Guds dekketøyskap. Det vi har kalt for rikdommen i Kristus. Og hvis du er usikker på hvilke fem gjenstander det er, så skal jeg lese verset en gang til, så hører du det. For det er Guds verk at dere, punkt 1, er i Kristus Jesus. Det første Paulus løfter fram, sier, se her, det er dette. Og for en trygg stilling du har fått, du som er i Kristus Jesus. I Kristus. Trygg stilling. Vi leser videre. Han som for oss er blitt, punkt 2, visdom fra Gud. Visdom av en helt annen karakter enn det denne verden kaller visdom. Visdom av en sånn karakter at mennesker som ikke kjenner Gud kaller det for dårskap, tåpeligheter, bløff, innbilning. Nei, sier Paulus, rikdom, visdom fra Gud. 3. Rettferdighet. Det var det telemarkingen Ole Brattekås hadde fått øye på da han sang den sangen som vi sikkert også skal synge i morgen her på Leirvik. Ren og rettferdig. Himmelen verdig er jeg i verdens frelser alt nu. Jeg skal ikke bli den dag. Jeg er nå. Rettferdighet. Herlige rikdom. Utrolige rikdom. Og 4. Helliggjørelse. Tenk at vi skal ha plass på en bibelhelg i luthersk sammenheng på et bedehus og tale om helliggjørelse. Vi har ikke vært så bra til det. Luther tror jeg sier selv en gang at vi har vært gode påskepredikanter, men dårlige pinsepredikanter i våre sammenhenger. Det er kanskje noe riktig i det. Kristus, vår helliggjørelse, har med åndens nye liv å gjøre. Herlige rikdom. Vi har fått det i Jesus. Det er gitt på vår konto. Ta ut alt det du trenger for å leve et nytt og rikt liv i hverdagen din. Det er gitt deg på konto. Vær så god, gå og ta det ut. Helliggjørelse. Og 5. Forløsning. Det er høy himmel over bibeltimetemaet vårt. Det er rik og lys og herlig framtid. Forløsning, forløsningens dag, forløsning som stunder til. Forløsning for en verden i krampe. Forløsning for mennesker med en kropp som forgjengeligheten gradvis nedbryter. Forløsning fra djevelens, dødens og den vonde naturens forferdelige makt. Forløsning, nytt liv. Ny framtid som aldri skal nå noen målstrek. Rikdom i Jesus. Ser du det? Det er dekketøyskapet. I Kristus. Visdom, rettferdighet, helliggjørelse, forløsning. Vi har altså en del å glede oss til når det gjelder det vi skal lese fra Bibelen sammen. Så hvis han ikke roter for mye til han som står her, så tror jeg at en og annen av dere kan gå glad hjem fra et og annet samvær. Å, hvor rik jeg er. Jeg har Jesus. Å, hvor rein jeg er. Å, hvor trygg jeg er. Rikdommen i Jesus. Skal vi gå til dekketøyskapet nå? Noen minutter. Og forsøke å feste blikket på den første gjenstanden. Det første uttrykket. I Kristus. Jesus. Litt grann statistikk for deg som har interesse av det. Paulus har skrevet 13 brev som vi har i det nye testamentet. Han skrev flere brev enn det, men vi kjenner bare 13. 9 av disse brevene er skrevet til menigheter, og 4 er skrevet til enkeltpersoner. Vet du hvor mange ganger Paulus i løpet av disse 13 brevene har skrevet i Kristus? I ham, i Herren, i Kristus Jesus. Så mange som 20? Ja. Så mange som 40? Ja. Så mange som 80? Ja. Over dobbelt så mange som 80 ganger. 164 ganger, sier de som har telt. Jeg har ikke. 164 ganger skriver Paulus på en eller annen måte. I Kristus, i han, i Jesus, i Herren. Da er det mer enn bagateller vi er opptatt med. Da er det sentrumsblinken i Paulus' evangelium. Og det er akkurat det det er. I Kristus Jesus. Her i 1. Korinterbrev står ikke mindre enn 18 ganger. Så vet du det også. Og du som har sansen for linjer i Bibelen, nå kommer altså en opplysning til deg. Hør nå. Paulus' brev til menighetene, de forskjellige menighetene, er altså brev til 7 forskjellige menigheter. Rom, Korint, Galatia, flere menigheter, Efesus, Filippi, Kolosse og Tessalonika. Og nå skal du høre noe flott. Hvis vi hadde lagt de brevene ved siden av hverandre og spurt, hva sier Paulus om det å være i Kristus i de forskjellige brevene? Så vil du altså oppdage noe flott. Han sier noe nytt i hvert eneste brev. Romerbrevet, rettferdighet i Kristus. Korinterbrevene, helliggjørelsen i Kristus, det hellige liv. Galaterbrevet, friheten i Kristus. Efeserbrevet, enheten i Kristus. Kolosserbrevet, fullkommenheten i Kristus. Hoppa jeg over Filippebrevet, gleden i Kristus. Og Tessalonikebrevene, håpet i Kristus. Så nå har du bibelstudiet fram til sommeren. Nå kan du jo ta ett og ett brev, og så kan du lese en måned om rettferdigheten, og så leser du litt om helligheten, og så disponerer du ukene fram til ferien, og så har du hele rikdommen i Kristus. Nei, du skal få slippe å gjøre det hvis du har bibelstudium på annen måte. Men det er flott å se hvordan Paulus legger den ene brikka i puslespillet ned ved siden av den andre, og så er bildet der. Rikdommen i Kristus. Ja, det får være nok statistikk. 164 ganger og 18 ganger og 7 forskjellige sannheter. Glem det hvis du ikke har sans for statistikk. Men det er fint å oppdage for de av oss som har. Nå må vi litt nærmere selve i Kristus-begrepet. Og det jeg sier nå, det må du ikke glemme. Hør nå. Når vi nå står foran dette i Kristus, så vil Gud gi oss svar på 2 av de viktigste spørsmålene vi som mennesker står overfor. Hør nå. For det første, hvordan blir et menneske en sann kristen? Hvordan går det til at et menneske som deg og meg kan bli frelst, bli en sann kristen? Vi snakker nesten ikke, vi ungdommene, lenger om å være frelst. En må nesten være pinsevenn, eller høre til i evangeliesentersammenheng for å våge å si at den er frelst. Vi kaller det bare for kristen, eller av og til snakker vi om at vi er troende, men mest kaller vi hverandre kristne, og det er helt all right. Av og til skulle jeg ønske vi kunne si vi er frelst, altså. Og hva enten du sier du er herlig frelst, eller bare frelst, eller fullkommen frelst, vi er frelst. Foran i Kristus-ordet, så får jeg svar. Hvordan går det til at et menneske kan bli frelst? Det er et viktig spørsmål. Og det andre spørsmålet som er omtrent like viktig, det har mange av dere stilt. Jeg har stilt det også. Hvordan kan jeg vite at jeg en kristen, sånn som jeg i min livssituasjon? Hvordan kan jeg få frelsesvisshet? Men det har vi leita etter, mange av oss. Her foran Guds dekketøyskap er det svar å få på de spørsmålene. Hvordan blir et menneske en kristen? Hvordan blir et menneske frelst? Hvordan kan jeg vite at jeg en kristen? Hvordan få frelsesvisshet? Nå må vi spasere litt i Bibelens verden. Kan dere ikke bla opp sammen med meg i 2. Korinterbrev 5? Og så skal vi lese et par-tre vers imot slutten av det kapitlet. Og der antyder jeg to forskjellige uttrykk, streker litt under de, og ber deg iallfall å legge merke til de uttrykkene. Nå leser jeg vers 17, 18 og 19 i 2. Korinterbrev 5. Jeg tror du taper på ikke å ha med deg Bibel på bibeltimene denne langhelga. Så ta den med deg, om du ikke vant til det òg. Ingen skal se rart på deg disse dagene om du kommer med Bibel, sjøl om du ikke har vært vant til det. Men syns du det best å sitte og høre uten Bibel, så du selvfølgelig fri til det. Men ikke bind deg, liksom. Hva vil de andre si hvis jeg kommer med Bibel? De vil si flott, så bare ta den med. Vers 17 i 2. Korinterbrev 5. Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, se, alt blitt nytt. Men alt dette av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og gav oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser, og la ned i oss ordet om forlikelsen. Og skal du la alle andre tanker i dette avsnittet ligge, unntatt disse to? Hør nå. Her sier Paulus på den ene sida at Gud var i Kristus. Ser du det i vers 19? Det var Gud som var i Kristus, står i noen oversettelser. Det var Gud som i Kristus, står i min oversettelse. Altså, Gud var i Kristus. Når vi snakker om i Kristus, så må vi snakke litt om at Gud var i Kristus. Og i Kristus så gjorde han noe bestemt. Hva gjorde Gud i Kristus? Hva var Guds gjerning da han i Kristus gjorde ting i denne verden? Det var Gud i Kristus som forlikte verden med seg selv. Hør nå, tilbake til spørsmålet vårt. Hvordan kan det gå til at et menneske som deg og meg blir frelst? Svar. Du trenger å få se hva Gud gjorde da han var i Kristus, hva Gud gjorde i Jesu liv, i Jesu død, i Jesu oppstandelse. Hvordan blir et menneske frelst? Ved å få øye på det Gud gjorde i Jesus. Vet du hva massevis av mennesker i Norge tror? De tror at det opp til de sjøl og gjøre en del ting. Og de tenker mer og med mindre bevisst at kan jeg liksom bare gjøre det som gjøres skal, ok, så kan jeg bli en kristen, jeg òg. Men, tenker Ola Nordmann, iallfall den religiøse delen, at da må jeg selvfølgelig slutte med en del ting som jeg vant til å gjøre. Banne og ljuge og en del sånne ting som en vet ikke passer seg i kristne sammenhenger. Det må jeg slutte med, det veit de. Og så tenker en at jeg må jo i tillegg da begynne med en del andre ting. Jeg må begynne å lese i Bibelen, og jeg må begynne å be, og jeg må begynne å gå på møte. Ork og skrekk og gru, tenker noen. Tenk å gå på møte hver uke og sitte der, altså. Det syns noen er helt utenkelig. Altså. At vi kan tenke oss å gå på møter 4 dager på rad, og sitte her altså i ro og høre prekener og sang kveld etter kveld. når det går detektime på fredag og lørdagsunderholdning på lørdag, og det begriper ikke folk, altså. Så de har en tanke om at det vel det de må da, hvis de skal bli kristne. Typisk sånn naturlig menneskelig tankegang. Jeg må slutte med det, og jeg må gjøre det, og begynne med det, og da kan det kanskje være at jeg kan bli kristen også. Men så gir de opp før de begynner, og så sier de, men jeg har ikke anlegg for sånn, sier de. Og er dette for grunntenkning? Det er den grunntanken som sier at jeg må gjøre meg frelst. For det er sånn det naturlige mennesker tenker. Det er sånn de store verdensreligionene tenker. Islam, slik den framstilles i Koranen, reiser en voldsom stige og gir 7 trinn og sier, vær så god, ta trinna. Dra til Mekka på pilgrimsreise, ta fastedagen på fredag, gjør jobben, og klarer du alle trinna, så kan det være at Allah vil være miskunnelig mot deg. Det er ikke sikkert, for visshet kan du aldri få i islam, men du kan ha håp om det. Det er det de lærer i de nye religiøse retningene som er kommet til Norge. De har metoden, de har løsningen, og du må gjøre jobben. Og gå inn i den religiøse bevegelsen og liksom følge opp. Og gjør du innsats på skikkelig måte, så finner du svaret på dine virkelighetsbehov. Det er den naturlige religiøse tankegangen. Nei, sier Bibelen. Nei, sier Paulus her. Hvordan blir et menneske frelst? Han sier rett ut, du kan ikke gjøre deg frelst. Du er alt for sent ute. For det som skal gjøres for at du kan bli frelst, det er en annen som har gjort. Gud gjorde det for deg. Så alt det som skal gjøres av gjerninger og verk for at du kan bli en kristen, det er gjort. Det var derfor han som hang på dette korset, som er symbolisert på frontveggen, sa det som noen av de siste ordene. Det er fullbrakt, sa han. Hva betyr det? Det betyr at nå er alt som måtte gjøres for at han, John Hardang, deg, hver eneste en av oss, alt som skulle og måtte gjøres for at vi kunne bli frelst, det hadde han gjort. Du kan ikke gjøre deg frelst. Men hør nå, du kan høre deg frelst. Det er flotte saker når noen får høre seg frelst. Eller lese seg frelst, eller på en eller annen måte få kontakt med ord om Jesus slik at de oppdager det. Og skal ikke jeg prøve å rulle ut alt det som Gud har gjort for oss i Jesus i kveld? Det skal vi snakke litt mer om utover i bibeltimene. Men jeg har lyst til å gi deg hovedsvaret med en gang. Hvis du sitter her i kveld og ikke er en kristen, hva skal du gjøre for å bli en kristen? Du skal begynne å lytte. Du skal begynne å høre når det gjelder kristen forkynnelse. Du skal prøve å begynne å lese litt i Bibelen. Start i Johannes evangeliet, for det er skrevet akkurat for sånne som deg. Sånne som har bruk for å starte opp. Har dere ikke kristne venner eller veninner som har begynt å lese i Bibelen, men som sier, jeg forstår ingenting, jeg sier. De har kanskje begynt å lese i første Mosebok, og det går bra en 3-4 kapitler, men så drukner de i Tubal-Kain og alt dette her, og gir nesten opp, altså før i hele tatt kommer til Abraham. Da skal du si, ikke start der. Start i Johannes 1. Og hvis du blir litt fortvilt i det første kapitlet, så ikke gi opp, for det kommer mye fint utover. Start i Johannes evangeliet. Gi det som tips. Hvor skal vi anbefale sånne å begynne å lese i Bibelen som trenger det? Begynn i Johannes. Hvis du begynner å høre, ser du. Hvis du begynner å lese. Hvis du tar tak i enkel litteratur som kan veilede deg inn i hva sier Bibelen om det Jesus har gjort? Hva sier Bibelen om Jesu død oppstandelse? Så er du i kontakt med det budskapet som er i stand til å gi deg frelsen, livet, hemmeligheten i hva kristendom er. Du må få se hva Gud har gjort i Jesus. Du kan ikke gjøre deg frelst, men du kan høre deg frelst. Gud var i Kristus. Der er svaret på det første spørsmålet. Hvis du ser i vers 17, så ser du at det er ikke bare Gud som var i Kristus, men du er i Kristus. Ser du det i vers 17? Derfor, om noen er i Kristus Jesus, Da han en ny skapning. Det gamle borte. Se, alt blitt nytt. Nå skal du gjøre det personlig. Derfor. Les nå for deg selv. Dersom jeg i Kristus Jesus, da jeg en ny skapning. Det gamle borte. Se, alt blitt nytt. Hva var det andre hovedspørsmålet vårt? Det var dette. Hvordan kan jeg vite at jeg en kristen? Hvordan kan jeg få frelsesvisshet? Her har du svaret. Hvis du oppdager hva du i Jesus. Om du oppdager hva du i Jesus, hva du i Jesus, hvordan Gud ser deg i Jesus. For det jo det som avgjør om du en kristen, det ikke hvordan du ser det. Du kan bare kalle deg en kristen, du. Hvis Gud ikke regner deg som kristen, så ikke du kristen. Hvis du sier, jeg kan aldri være en kristen sånn som jeg mens Gud regner deg som en kristen og vet du så du en kristen, selv om du avskriver altså hele din egen kristendom. Det viktigste hvordan Gud ser det, hvordan Gud vurderer, hvordan han vil plassere deg i frelsespørsmålet. Og nå har jeg lyst altså å si, han vil plassere deg inn i Jesus. Så du skal få dele kår med Jesus, og så vil han se deg i Jesus som Jesus. Og kan du få se det som Gud ser det, da du trygg som en kristen. Du trenger å få se hvem du hva du har i Jesus. Jeg spurte her i stad før bibeltimen om de hadde ropt ut på bedehuset, og det hadde de ned i kjelleren. Og så fikk jeg et eksemplar i hånda. Dessverre var det ikke den reviderte utgaven av ropt ut. Det kommet noen nye sanger inn i den, og blant annet en som begynner sånn. Skulle ønske du fikk se meg slik som Gud ser meg i Jesus Kristus. Dere synger ikke den sangen i Felix? Smak på den. Kjempebra tekst. Grei melodi, tror jeg. Skulle ønske du fikk se meg slik som Gud ser meg i Jesus Kristus. Les de versa der. Det gull når det gjelder hjelp til frelsesvisshet. For får jeg se hvordan Gud ser det? Hvordan Gud ser meg i Jesus Kristus? Og får jeg se det sånn? Da løsner det. Å, men da jeg trygg. Da jeg en kristen. Da vil jeg be om hjelp til å få se det slik Gud ser det. Merk deg bare disse to uttrykkene. Gud var i Kristus og gjorde hele frelsesverket. Vi skal snakke mer om det i morgen, i første timen. Da må du altså stille. Gud var i Jesus. Der grunnlaget for at du kan bli frelst. Du i Jesus. Her kan du få frelsesvisshet. Her kan du få fred. Her kan du få trygghet. Det andre bibeltimen i morgen. Du må få med deg den nå. Så det blir altså helt vel på bedehus i morgen. For dere som har behov for å høre om akkurat disse tingene. Jeg har en par hovedsaker igjen, så jeg har lyst til å legge inn de siste minuttene av bibeltimen vår. Det som kommer nå, det også en sak som jeg har lyst til å be deg virkelig merke deg. Hør nå. Det forskjell på en kristens stilling og en kristens tilstand. Merk deg de to uttrykkene. Det forskjell på en kristens stilling og en kristens tilstand. Når mange av oss i farvann i kristenlivet vårt, som gjør at vi roter det til for oss selv, både når det gjelder frelsesvisshet, når det gjelder glede, når det gjelder frihet og trygghet og vitnetrang og frimodighet og alt det der, når vi roter det til for oss, så grunnen veldig ofte, ikke alltid, men veldig ofte, årsaket eller forårsaket av at vi ikke har lært å se forskjellen på en kristens stilling og tilstand. Det nemlig to vidt forskjellige ting. Jeg skal prøve å gi et eksempel på en tankegang som jeg tror mange av oss kjenner oss igjen i. Hør nå. Det mange av oss som har opplevd perioder i kristenlivet vårt, perioder i livet i det hele tatt, der vi har vært glad kristne mennesker. Det var de periodene hvor vi opplevde at vi virkelig fikk dreis på bibellesningen. Vi fikk virkelig tak i det vi leste. Vi klarte å lese regelmessig. Det var altså en velsignelse å lese. En gang imellom var det nesten sånn at bokstavene sto og nikket til oss når vi leste. En slags herlig opplevelse av å lese Bibelen. Det har mange av dere hatt. Sånne perioder er det ofte også veldig godt å be. Det er ikke noe ork å be. Det er deilig å be. Det er fint å få be for andre mennesker. En har en følelse av at Jesus er så nær, at han hører nesten sukka våre. Ja, tankene våre, ser han. Sånne perioder, da er det godt å stå i et ungdomskor og synge. Da er det godt å stå og åpne et møte. Da er det lett å reise seg på vitnemøte. Da er det litt enklere enn det til vanlig er å vitne for en ikke-kristen nabo. Da er det liksom som alt fungerer. Nå har jeg lyst til å spørre. Er det sånne perioder du kjemper mest med frelsesvissheten din? Er det det? Er det i de periodene du synes det er vanskeligst å tro at du er frelst? Nei. Du har nesten aldri tanker for noe annet enn at det er klart du er en kristen. Fordi alt fungerer jo i ditt kristenliv. Men det er ikke alltid vi har det sånn. Av og til så opplever vi nesten det motsatte. Og det kan også være mange som kjenner seg igjen i. Vi opplever det nesten som en ørkenvandring. Varmt og tørt og det er på en måte sand i sandalen, altså på trosveien. Det er ikke noe behagelig. Ikke får vi dreis på bibellesninga. Ikke lykkes det for oss i bønnelivet. Ikke har vi så lett for å få reist oss på noe vitnemøte. Når vi skal kjempe imot syndene våre, så vet vi at det er synd, og vi vet at vi ikke skal, og vi vet at det er ikke riktig. Men disse kreftene inni oss som likevel har lyst til det, er ofte sterke i sånne perioder. Det er vanskelig å vitne. Vi sliter i kristenlivet. Kjenner du til at i sånne perioder meldte tankene seg, kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Er jeg virkelig et Guds barn sånn som jeg har nå? Eller er jeg i ferd med å bli helt bort fra Jesus? Har dere tenkt sånne tanker i tunge perioder? Jeg vet at mange av dere har. Og noen av dere har til og med gått så langt at dere ikke offentlig og utad, men i forhold til deres egen hjertedomstol, har felt den dom, jeg kan ikke være en kristen sånn som jeg er. For ingenting fungerer. Og så avskriver vi vår egen frelse, fordi vi får det ikke til å fungere. Da vi var trygge og glad for alt fungerte, var det ingen problemer. Men når ingenting fungerte, forsvant tryggheten, og vi var fortvilt. Ville nesten gi opp. Hva er det vi gjør når vi tenker sånn? Ja, det ene vi gjør, det er jo å dra fruktene i kristenlivet. Det at det fungerer, bibellesning, bønn, vitnesbyrd, seier, alt det her. Vi trekker det nesten inn så grunnleggende i kristenlivet at vi bygger frelsa vår på det. Det er det vi egentlig gjør. Og det ser vi ikke i de gode dagene, men det ser vi i de vanskelige dagene, for når dette er borte, så har vi plutselig ikke noe å stole på. Det er akkurat som grunnen er slått vekk under beina våre. Og da holder vi på å synke. Hva er det for et problem vi er borte i? Vi er borte i det problemet som heter her skiller vi ikke mellom vår stilling og vår tilstand. Lærer vi å skille, får vi hjelp i sånne situasjoner. Om en god uke så skal jeg dra til Notodden. Det er vinterferie, og dette året skal det feires på Notodden. Herlig, håper det er litt snø. I alle fall skal det bli en tur eller tre på fjellet. La oss si at jeg skulle ha med en av dere til Notodden. Og på veien bortover i Bibelen så sier jeg, du skulle se ned i hagen min nedenfor garasjen. Der har jeg et ganske bra epletre. Før vi drar på skitur i morgen så skal vi ta en tur ned om garasjen til det åkereppletreet. Jeg skal se når jeg var der i august. Noen saftige, fine åkereppletrær. Bra for fordøyelsen her, til og med de eplene, hvis nok så. I alle fall ikke noe skadelig. Og herlig smak, altså. Det var altså så mye fine eple sist jeg var, så nå skal vi ta en tur ned. Og vi skal altså ned i eplehagen min, ned til åkereppletreet. Der siger og skriver bare to trær i hagen min. Men altså, det ene er et åkereppletre. Og jeg finner ut det at når vi ruller opp foran garasjen, så nå tar vi en tur ned til treet med en gang, før vi går inn. Og vi skritter rundt hjørnet og kanskje over den lille snøhaugen som ligger der, og får altså et bedrøvelig syn. Vi får se et tre
på Notodden i februar eller akkurat i overgangen til mars. Ikke et eple er det der. Ikke et blad engang. Ikke en kart og ikke en blomst og ingenting. Dønn nakent. Helt svart. Ingenting. Og jeg står og klør meg i huet og sier, altså jeg beklager, sier jeg, men jeg har ikke ljuget for det. For sist jeg var her så var det massevis av epler. Og jeg begriper ingenting. Nå er det jo ikke noen. Det som har skjedd med det tre, sier jeg, konklusjonen med en gang, det er at det har daua. Det er riktig nok minus 13 grader når vi kommer til Notodden. Men jeg sier selvfølgelig dette tre har daua. For hadde det vært liv i det, så hadde det vært epler på det. Vi går inn og henter røksa, og så bruker vi noe av det, og så fyrer vi opp i peisen. Men noe av det er bedre at det blir ved av det treet, enn at det skal stå der og ta opp plass til ingen nytte. Det er jo ikke noe frukt på det likevel. Og ville du ha tenkt om meg, hvis jeg gikk inn etter øksa, og begynte å høgge det der treet i 13 minusgrader i snøhaugen på Notodden, ja, du ville i alle fall ha tenkt, hold deg langt unna min eplehage, ville du ha tenkt. Ikke kom bort i min. For du vet jo det, at selv om det ikke er frukt på åker- og epletreet i februar, så kan det godt være liv i det treet. Det ville vært sensasjonelt hvis det var frukt faktisk i februar. Nå kan du smile av meg og epletreet mitt, men du smiler egentlig av din egen tankegang. For det er deg selv du har tenkt nå. Det er du som var der den fine, lyse augustdagen og så de herlige fruktene på troens epletre. Og alle ting på treet sa til deg, her er det livet. Men det er også du som står foran troens epletre i februar og ser ingen frukt. Og som nesten er i ferd med å ville gå inn etter øksa og hugge hele troens tre. Fordi det er jo ikke frukt der. Hør, det kan være frukt, men det kan også være liv når det ikke er frukt. Det skal vi se i mai og i juni igjen. Hva er treets stilling? Treets stilling er helt lik når det gjelder august og februar. Sannsynligvis er det like mye liv i februar som i august. Men når det gjelder tilstanden treet står i, så er det to vidt forskjellige trær. Den ene tilstanden er herlig, fruktrik, grønn, frodig. Det andre ser vissent, dødt og livløst ut. Jeg må ikke hugge noe tre, fordi tilstanden ser dårlig ut. Det er stillingen som avgjør om det er liv. Tilstanden sier bare noe om hvilke livsvilkår jeg lever under som kristen. Er du med meg i denne tankegangen? Hør nå. Det er det du er i Jesus, i Kristus, som er stillingen din. Er forholdet ditt til Jesus i orden? Er du i Kristus? Og er du i Kristus, er stillingen i orden, og du er frelst. Så må du ikke felle dødsdom over ditt eget kristenliv, selv om det ikke er så forferdelig masse frukt. La meg slutte denne bibeltimen på følgende måte. I Kristus, en trygg stilling. Jeg skal samle de tre satser, og nå har jeg brukt tida mi og kanskje godt og vel, men det blir omtrent så lenge, altså i alle fall bibeltimen i kveld, så får vi rasjonalisere litt i en par av de andre dagene her. La meg samle det sånn. For det første, i Kristus er jeg trygg for Guds dom. Trygg for Guds dom. Hørte du det ordet som ble lest til åpning i møtet vårt i kveld? Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Det satt en del israelitter en gang bak stengte dører i Egypt. Det var midnatt, og en dødsengel skulle gå gjennom landet og slå ihjel alle førstefødte, både av folk og fe. Bak noen av de israelske dørene satt de og sang, for de hadde jo fått løft visste om at blodet som de hadde strøket på dørstolpene, det skulle være trygghet. I noen hjem satt de og gråt. De var livredde på grunn av angst, og de var redd for den førstefødte i familien. De hadde hørt ordet fra Moses. De hadde strøket blod på dørstolpene, men de gråt. Hvem var mest trygge i Egypt? De som gråt, eller de som sang? Ja, tenker vi, de som synger er jo mye tryggere enn de som gråter. De som fryder seg på lovsangsmøte er mye tryggere enn de som herjes av angst. Neimen om de er. Neimen om de er. De er akkurat like trygge. For dødsengelen spurte verken om lovsang eller angsttårer. Ikke om hallelujarop eller om klagebønn. Han så på blodet, visste at et uskyldig lam hadde gitt sitt liv istedenfor den førstefødte, så blodet og gikk. Trygg i Kristus for Guds dom. Du er trygg for å bli bevart i Jesus. Det seiler en ark over en vannflom, over et vannhav. Gode, rolige dager. Og Noah og de andre sju i arken går støtt og trygt. Det kommer stormfulle, urolige dager. Arken kastes hit og dit. Og de snubler og faller, både Noah og de andre. Men hver gang de faller, faller de i arken. Tror du at du faller bort fra Gud hver gang du faller i synd? Det trodde jeg. Og så trodde jeg at jeg måtte komme tilbake til Gud når jeg bekjente mine synder. Og så falt jeg bort, og så bekjente jeg tilbake, og så falt jeg, og så bekjente jeg, og så var jojoen i gang. Utenfor samfunn, innenfor samfunn. Ikke frelst, frelst. Forferdelig mare. Vet du hva jeg var redd for? Jeg var redd for at Jesus skulle komme igjen et tidspunkt og hente sine. Da jeg var falt. Før jeg hadde rukket å bekjenne. Da trodde jeg på ramme alvor at jeg ikke ble med. Sånn hadde jeg det. Håper ingen av dere hadde det sånn, for det var forferdelig. Det går an å falle i arken. Det går an å falle i nåden. Du faller ikke bort fra Gud om du er frelst. Det er tryggere enn som så å være frelst. Det overflødiggjør ikke bekjennelse. Det overflødiggjør ikke vandring i lyset. Men du er tryggere enn din bekjennelse og dine eventuelle støvskritt. Og så slutter jeg sånn. Du kan være trygg for at du skal bli brukt, du som er i Kristus. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer megen frukt. Og få den frukta fram har du ingenting med. Du har noe med å holde deg, Jesus, ved å la ordet om Jesus bli i deg. Og så kommer frukten. Det skal han sørge for. Kjære Jesus, vil du la tankene som er delt nå i innledningsdelen vår her i Bibelhelga få følge noen hjem i kveld som trengte det. Takk for tryggheten som er i Kristus. Vil du hjelpe oss at vi ikke legger noen annen grunn for vår frelse enn det du, Gud, gjorde i Jesus. Og hjelp oss at vi ikke henter noen annen trøst inn i frelsesvisshetsspørsmålet enn det vi selv er og har i Kristus. Vi priser deg, Jesus, for den trygghet du har gitt oss i deg. Salige visshet. Jesus er min. Amen.